Gepleyer Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 1. yuli, heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasına en köp okulan haberlerin asını 5. günün gün ortağındaki yağdaya göre muallimler özlerini amatlı vaqtda din jalsa çıkma üçin mektep müdürlerine para vermeli olyarlar diyen habarımız çekker. Levapta ve Marada benzin gıtçılığı emele geldi. Ukrayna, Moldova, Evropa Birleşigine agdalyk gepleşiklerine bağdalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz daha soňda ýene güýçli todanly ýel turdy. Türkmenistanyna ýeten çağalar barada habar köpelýär diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary, ýurtdaky ýagdaýlar barada pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýar. Şeýle-de, adatlygyň habarlaryny sosial mediada paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolardyk. Gepleýär Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptanyň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý baradaky nowatdaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwatda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berilip halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdayın tavsırlarını aytdı. Bu yanıt, Akkuday etrafının Parahat Genişliğinin kârenneçilerinin Ovarçın'ın avtuluğunu Dağışlan gününün 2 gün sonundan edildi. Sol vaqtta hakimiyetler yurdun dürlü sevdilerindeki kârenneçilerin düşen yağdayı, daykançılıktan el soğudulan adamların bildiriyen neagilelikleri ve inkar edip olmacak zehmet migrasiyasının Düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, kärenneçiler buğdaýy orlan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beýleki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan ýeterlik girdez alyp bilmeýän daýhanlar kärenne yerlerine mal otlaryny, beýleki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwrüni dolmağa çalışarlar. Neşir şeyle yağdayın Akgaylı, Qarğum genişliklerinde hem dörenliğini, kərinleçilerin yol başıları inni dımıp oturmacaklıklarını, duyduranlıklarını xavar veriyor. Sinçilerin köpüsü şoltanına Avustriyada yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde Devlet Üçüncülük Komitetinin yol başısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören Dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta adat vadar iktisadiyetine yarımçık geçilmeginde görýär.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürledi. Ýöne soňa baka özün ha min goşnapda başlap golup ýörkäm hepdede bir gezek oň ýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Sonra bana bir zat dedi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu dedi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun dedi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeli, bazar ıksiyatına geçmeli diye de ödem olsa derre önüne bevet koyuyor. Niyazov diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. Ne siz çekersiniz deyip. Siz ne görürsünüz? Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyet gönü. Onun ol adam ne ahil bazarak siyatına geçsin. Son kurban ulu nem oğlu bulurum. Şunu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meseleni. Ya onun yegenleri Esasi yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eyleki biznesmenin yolu yapıp bu uşak zatlar olaymasa umumi dine kurban olin nem serdarın çolun ehli doğumlarına sarı ulen çolun eline. Ne bazı ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri.